Konferensiýanyň resmi gün tertibinde Merkezi Aziýanyň energiýa ösüşi, şol sanda energiýa pudugyna maýa ýatyrmak, regional energiýa sowdasy we täze energiýa marşrutlary, diversifikasiýa, Merkezi Aziýanyň global ykdysadyýatyna aralaşmagy hem bar bolan kynçylyklary çözmek ýaly meseleler görkezilýär. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Birleşen Milletler guramasynyň Ýewropa Birleşiginiň Birleşen Ştatlaryň Ädirwejanyň Gazakstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Orsiýanyň energiýa we ykdysadyýat ýa-da ýokary derejeli resmiýetleriniň çykyş etjek aýdylýar. OBSE-niň resmi maglumatyna görä, energiýa konferensiýasynyň maksady Merkezi Aziýada energiýa ösüşiniň perspektiwalaryny, energiýa öndürijiler, tranzit döwletleri we hyredarlar üçin energiýanyň transport edilmegi boýunça prinsipleri maslahat etmekden, şeýle-de Merkezi Aziýanyň potensial regional bazarlary, şol sanda elektrik togy ýaly energiýa çeşmeleri meselesine garamakdan we Berkhem ynamly energiýa ara gatnaşygy üçin kanuny şertleri ketkitlemekden ibarat. Türkiýeli bilermen Ankara Anangada Universitetinin halkara gatnaşyklar boyunça Profesor Mehmet Seyfeddin, dünya derecesinde energiýa howpsuzlygynyň şu günkün möhüm mesele bolup durýanlygyny bellemek bilen Merkezi Aziýa regionynyň mundan beýlek ösüşiniň hem hut şu mesele baglydygyny aýtdy. Aşgabatda geçirilýän energiýa hyzmatdaşlygy boyunça halkara konferensiýasynyň Türkmenistanyň öz energiýa önümlerinin hyredarlarynyň sanyny köpeltmek we maýy goýumlaryny çekmek islegini görkezýänligini Orsiýanyň siýasy informasiýa merkeziniň müderi Aleksey Muhin bildirdi. Onuň pikirine görä, ilkinji nowatda Türkmenistanyň tagallalary gün batar Ýewropanyň we Birleşen Ştatlaryň maýy goýujylaryna gönükdirilýär.
Прежде всего, данное мероприятие на привлечение западноевропейских и американских инвесторов.
Энергия урдан халкары хизматташлыгынын хусусанда Меркези Азиянын петеге дирилин дааваларынан, шол санда регионун суу ресурсларынан электрик тогуну өндүрмөк менен баалалыкты Өзбекстан ва Тажикстан арасында гидиян даавадан чыгыгы тапмак үчүн хем жол ачып билжегини Түркияли билер мен биллер. Мехмет Сейфеддиндин пикирине көрө, халкары хизматташлыгынын активдешмеги аркылы регион өлөтлөрүнүн катнашыкларынын тээде ой карарсыз хиятете ээ болмак ыктымал.
New and an independent model can be developed by regional countries.
Täjikistan suw elektrostansiýalaryny gurmak planlaryny elektrik togy bilen özüp çynçylygyny berjaý edip energiýa howpsuzlygyny göwä geçmek islegi bilen delillendirýär. Energiýa baýlyklaryna ee bolmadyk Kyrgyzstan hem öz energiýa çynçylygynda suw resurslarynyň peýdalanmak islegini ma'lum edýär. Bu döwletleriň planlaryna Özbekistan garşy çykýar. Mehmet Seyfeddin'in pikirine göre Merkezi Aziya regionunun energiya ve iktisadi tayinin ötüşünün neticeliliği, ötüşün önüne böbet salıp geliyen faktörlere ünsülen çemeleşilmegine karşılı region yurtları ve günbatır devletleri regiondaki proseslere orsiyetin beriyen ve berip bilecek tesirini ünsülen düşürmeli del. Region devletlerinin öz bekvitleri noktayı nazarından hareket etme için günbatır devletlerinin Birleşen Ştatların ve Evropa Birleşiginin yardımının ehmiyetini nıktamak bilen Mehmet Seyfeddin, deň agramly siýasatyň regionyň ösüşine esasy ýol açýanlygyny bellädi.
Balance policy in the region I think will take great importance in the following days.
Ema Orsiýetli bilermen Aleksey Muhin Türkmenistan öz energiýa siýasatynda Orsiýetiň täsirini gowşatmagy başardy diýip pikir edýär.
Turkmenistan, как известно, удалось избавиться в последнее время от монополии России на экспорт её энергоресурсов.
Орсетли экспертин пикирине көрө, хәзерге вакытта халыкара хизматташлыгы таярлыгын иглан эдиен Түркменстандын энергия саясатынын нетижелери тезе экспорт уурларынын дөрөмөгүнө баглы болур. Ашхабатта кечирилген халыкара конференциясында Түркменстан өзүнүн көп уурлу энергия саясатынын тараптарыдыгын жана тасдиклады. Евразиянын берке ынамлы энергия өпчүнчүлүгү үчүн Merkezi Aziya regional hyzmatdaşlygy berkitmek boýunça konferensiýanyň gatnaşyjylaryna ýollanyp ýüzlenmesinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň energiýa siýasatynyň energiýa serýişdelerini halkara bazarlaryna eksport etmek üçin marşrutlaryň köp ugrulygyna we halkara gaz geçiriciläriniň netijeli durmuşa geçirilmegine gönükdirilýänligini bildirdi. Şoňlar Türkmenistanyň gatnaşmagynda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça ýene bir halkara duruşyk geçirilýär. Türkiýanyň strategik ve Sosyal Barlıklar Fondu tarafından 4. ve 7. May aralığında İstanbul'da yukarı derecede geçirilen Евразия Иктисадий Хизматташлыгының 13-нчы маслихатына Түркменстан тарапынан Юрдың Малия Министри Кочиев вәкилчилиге дияр.